Pulkstenis ir 12:05 minūtes ar 27. mārta svarīgo notikumu skaidrojumu turpmākajās minūtēs. Studijā raidījums pusdiena. Ar to Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti. Latvijas ekonomika tomēr neaugs tik strauji, kā gaidīts. Latvijas Banka ir pārskatījusi makroekonomikas prognozes un tieši šobrīd nāk klajā ar savu jaunāko vērtējumu un tam līdzi seko kolēģi Sandra Dieziņa. Sveika, Sandra! Kas tad mūs sagaida un kādi ir galvenie faktori, kuru dēļ nevaram runāt par straujāku izaugsmi?
Jā, labdien, Dace, labdien, klausītāji. Latvijas Banka nu pat publiskojas jaunākās makroekonomiskās prognozes un jāsaka, ka samazināts gan Latvijas iekšzemes koproduktu pieauguma, gan inflācijas īstermiņa prognozes. Un kā vēsta Latvijas Banka, Latvijas tautsaimniecības izaugsmes šogad prognozējam gausa, jo mūsu galvenajās tirdzniecības partnervalstīs pieprasījums ir vājš.
Tad sāksim ar iekšzemes koproduktu. Cik lielu to šogad prognozē?
Jā, iekšzemes koprodukta izaugsmes prognoze īstermiņā ir samazināta. Ja vēl decembrī šim gadam IKP tika prognozēts 2% apmērā, tad tagad Latvijas Banka to samazinājas līdz 1,8%. Un viens no iemesliem – pavājinājies ārējais pieprasījums, jo īpaši Latvijas galvenajās tirdzniecības partnervalstīs, tostarp Igaunijā un Vācijā. Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste jau raidījumā labrīt, kas šorīt kolēģiem atklāja, ka ekonomikas izaugsme šogad gaidāma neliela, jo apkārtējās valstīs ekonomikas neattīstās strauji, līdz ar to eksporta izredzes pasliktinās. Arī eksporta cenas vairs nav tik augstas kā iepriekš, un pieprasījums ir vājš. Par ekonomikas bremzēšanās iemesliem klausāmies Uldi Rutkasti.
Tas nenoteiktības un risku līmenis globāli ir diezgan augsts. Karš, gan te pat Ukrainā, gan tuvajos austrumos, kas ir nedaudz pavirzījis naftas cenas augstāk. Ja te pat arī kaimiņos mēs varam izpareizēt dzirdēt, kad arī Lietuvā, Igaunijā ekonomika neaug tik strauji, kad arī tur prognozes tiek samazināts īpaši Igaunijā.
Jā, tas bija Uldis Rutkaste. Labā ziņa gan ir tā, ka turpmāko gadu IKP pieauguma prognozes salīdzinājumā ar decembra prognozēm netiek mainītas, un banka sagaida, ka lielāka izaugsmes jauda piešķirs eksporta pieaugums tieši uzlabojoties ekonomiskai videi ārvalstīs. Cerības vieš arī gaidāmā procentu likmi samazināšana, ko Eiropas centrālā banka varētu sākt vasaras sākumā. Un pagrieziena punkts vairs nav tālu, tāpēc finanšu nosacījumi eirozonā jau kļuvuši labvēlīgāki. Neraugoties uz turpmāk zemāku procentu likmi gaidām, banku sektorā jaušam piesardzību gan no kredīta pieprasījuma, gan piedāvājuma puses.
Un kā ir ar inflāciju, vai tur arī prognozes ir mainījušās?
Jā, ir mainījušās. Latvijas Banka prognozē, ka vidējā inflācija šogad būs 1,5%, nevis 2%, kā tika prognozēts iepriekš, un tā jau ir labā ziņa iedzīvotājiem. Inflācijas prognoze īstermiņā nedaudz pazemina tieši zemākas globālās dabasgāzes cenas. Arī nākamajam gadam vidējā inflācija tiek prognozēta zemāka nekā decembrī prognozētie 2,3%, proti tā būšot 1,9%. Kā šodien sacīja Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks, inflācijas pūķis ir nospiests pie zemes, bet jābūt piesardzīgiem, lai tas pūķis atkal neatdzīvotos. Turpmāk inflācija turpinās ietekmēt noturīgais atalgojuma kāpums, taču risku tautsaimniecības izaugsmei un konkurētspējas noturībai pašlaik rada darbspēka izmaksu pieaugums, un liels izaicinājums ir arī ģeopolitiskās spriedzes pieaugums. Prognozes rāda, ka ekonomikas izaugsme šogad būs lielāka nekā pērn, un to sekmēs tieši privātais patēriņš. Sāks uzlaboties patērētāju noskaņojums, bet nu nav pazudus nenoteiktība reģionā, kas arī ietekmēs šo noskaņojumu. Kā šodien sacīja Latvijas Bankas prezidents, izskatās, ka sliktākais jau ir aiz muguras un ekonomika sāk kāpt.
Paldies Sandrai Dieziņai par šo prognožu apkopojumu, tik tālu Latvijas Bankas prognozes, bet vēl viena lieta, ko Latvijas Banka ir vairāk kārt uzsvērusi, ir tas, ka Latvijai būtu jāiet prom no Krievijas tirgus un šādas sadarbības pārtraukšana Latvijas ekonomikai nozīmētu zaudēt apmēram 2% no iekšzemes koprodukta. Tikmēr Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš. Šorīt raidījumā labrīt kolēģim Kristapam Feldmanim sacīja, ka ekonomisko saišu pilnīgu pārtraukšanu ar Krieviju ostē nozīmētu zaudēt piekdaļu apgrozījumu. Viņš gan piebilda, ka publiskajā telpā šobrīd visbiežāk šādas sadarbības pārtraukšanu saistot tieši ar ostām un dzelzceļu, bet ietekme viņa skatījumā esot jāvērtē daudz plašāk.
Ja nav tikai kravu pārvadājumi noteikti, kas ir saistīti ar ostām un dzelzceļu, tas spektrs ir plašāks, tad arī auto pārvadājumu segments, manuprāt, joprojām strādā, un piekam daļa no tām kravām nekādā veidā ostas neskar, tad tie arī pārvadājumi no Eiropas Savienības un uz Eiropas Savienību caur Latvijas teritoriju. Kompānijas spektrs, dažādi ekspedītori, apdrošinātāji, finansētāji, dažādi servisu pakalpojumi.
Tas ir ļoti plašs.
Tas spektrs ir plašs un noteikti, ka ekonomiskā ietekme ir daudz būtiskāk nekā kaut kāds ieņēmumu kritums vienā vai otrā kompānijā, piemēram, Latvijas dzelzceļš vai vienā vai otrā ostā. Mēs, protams, savā pusē to tiešo ietekmi esam
Bet kāda ir tā ietekme?
Mums visticamākais tas ir kaut kur šobrīd diezgan lineāri skatoties kaut kur līdz 20% no mūsu apgrozījuma, kas varētu būt saistīts tā vai savādāk ar šiem te pārādājumiem pār robežai, jo ņem vērā arī, kad ja pārtraucas ekonomiskās saites ar Krieviju, arī Vidusāzijas kaut kāda pārvadājuma izbeidzas. Principā tas, kas paliek Latvijas iekšējais eksports un imports, jā. Nu, varbūt vēl kaut kāda sīkuma.
Jūs meklējat, turbūt, jaunus partnerus?
Tad no tādas gan no ražošanas, gan no industrijas viedokļa mēs jau labu laiku šajā virzienā skatāmies, bet jebkurš no šiem te projektiem, kas arī ir jāapzinās, ja tas nebūs rītdien, tas nebūs parīt, un mēs ticams, ka viņš pilnībā ir iespējams realizēt pa kaut vai gadu laikā. Tad tas ir tomēr tāds vidēji termiņa stratēģisks solis, un arī tad tas pilnīgi absolūti tiešā veidā no tāda ostas varbūt apgrozījuma noteikti lineāri neietekmēs. Ja. Skaidrs, ka mēs kaut kādas kravas nevaram lineāri kompensēt ar ražošanu, tas vienkārši nav iespējams. Tā kā es domāju, ka arī politiskajā līmenī par šo te diskutējot un lemjot, tam naratīvam ir jābūt plašākam, ja. Tad mēs nevaram fokusēties tikai, ko tas ietekmēs ostā vai ko tas ietekmēs dzelzceļa pārvadātāju vai Latvijas dzelzceļu.
Tālūk Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš un jāpiebilst, ka viņa minētajos 20% apgrozījumu, ko osta zaudētu, veido mangānu, rūdas, graudu un arī citu kravu iespējamā pārtraukšana un arī tās, kas vēstas uz Kazahstānu un šī reģiona valstīm. Bet būs maksimālais tarifs braucieniem ar taksometru no lidostas Rīga, kā arī ieviesīs brauciena priekšapmaksas iespēju vai tā dēvētos voucherus. To paredz Saimā galīgajā lasījumā atbalstītie grozījumi autopārvadājuma likumā un par tiem vairāk gatavs izstāstīt kolēģis Jānis Kīncis.
Sveicināti, jā, likumā ir iestrādāti vairāki papildinājumi. Viens no tiem būs... Tātad priekšapmaksa par taksometra braucienu vai vaučers ar noteiktu summu par braucienu. Un braucienu priekšapmaksa būs iespējams veikt gan tiešsaistē, gan arī klātienē lidostā. Un likumā arī ir paredzēts, lai strādātu speciālajā zonā lidostā, ik vienam pārvadātājam būs jānodrošina klientiem iespēja taksometros noreķināties ar iepriekš iegādāto braucienu vaučeru. Vienlaikus... Pašlaik vēl nav noteikti taksometru pārvadājumu tarifa griesti, tā kā dēļ nevienreiz vien izskanējušas ziņas, ka brauciens no lidostas, piemēram, līdz Rīgas centram, var izmaksāt pat vairāk nekā 100 eiro. Un lai novērstu šādus pasažieru pārvadāšanas apkrāpšanas gadījumus pārvadājumos, tarifam būs noteikti augstākā vērtība, to paredz likuma grozījumi. Tā attieksies arī dzen uz ikvienu taksometru, kas nodrošina pakalpojumu lidostā. Kāda būs šī maksimālā vērtība, likums gan nepasaka, un par maksimāliem tātad izmaksu jumtu būs jāizlemj valdībā, un tas būs jāiztara drīz. To stāsta Saimas tautsaimniecības komisijas pārstāvis Andris Kulbergs no apvienotā saraksta.
Šis ir jautājums par lidostu, lidostas voucheri, kad būs vienota cena lidostas taksometriem vedot uz konkrētu zonu Rīgā. Šeit ir problēma ar to maksimālo papildu cenu, kas netika noteikti. Tāpēc šeit ir būtiski, ka ministra kabineta noteikumiem ir jābūt izstrādātiem līdz vasarai. Bija pietiekoši garas diskusijas, kādā veidā šis regulējums strādās lidostā, kā voucheru sistēma strādās, vai tas atrasinās šo negodīgo taksometru praksi. Tāpēc arī komisija uzdeva nākt līdz 31. martam nākošam gadam ar ziņojumu, kā veicās, vai šis regulējums strādā un vai nepieciešam kādi citi grozījumi.
Un temats par lidostas taksometru nekontrolētajām izmaksām, protams, ir sens un to pamato arī fakts, ka taksometra nozare aizvien ir ļoti sadrumstalota un nav pietiekami kontrolēta, un ieviešot šo voucheru sistēmu un nosakot pārvadājumu izmaksu griestus, paredzēts arī vairāk kontrolēt šo prasību izpildi, un tas varētu būt gan valsts policijas, gan pašvaldības policijas, gan arī lidostas Rīgas uzdevums. Un iepriekš arī valsts ieņēmumu dienests ir komentējis, ka taksometra nozare joprojām ir arī daudz nedeklarētu darbību, piemēram, pērn vidi rīkoja 107 taksometru pakalpojumu kontrolu pirkumus un pārkāpumus nekonstatēja vien piekdaļā no tiem. Un vēl piebilstot par izmaiņām autopārvadājumu likumā, tātad tās paredz, ka no 2027. Gada taksometru pārvadājumiem drīkstēs izmantot automašīnas, kas pirmo reizi reģistrētas nesenāk kā 2009. Gadā. Tātad uz to brīdi tās nevarēs būt vecākas par 18 gadiem, tātad runa arī par autoparku atjaunošanu. Taču lielāku skaidrību par maksimālajām taksometru pakalpojumu izmaksām ceļā no lidostas Rīga vēl viesīs satiksmes ministrijas izstrādātās izmaiņas ministru kabineta noteikumos, par kuriem, par kas vēl būs arī jāpieņem valdībā un par kam noteikti arī sekosim līdzi. Dace.
Paldies Jānim Kīncim. Tātad varētu būt skaidrība taksometra nozarē vismaz, kas attiecas uz maksimālo tarifu braucienam ar taksometru no lidostas. Bet tieši šobrīd Latvijas reto slimību alianse nāk klajā ar pētījumu par to, kāda ir persona ar retām slimībām un viņu tuvinieku pieredze ar cilvēktiesību ievērošanu Latvijā. Un kā man pirms dažām minūtēm sacīja reto slimību alianses valdes locekli Ieva Puķa, tad izpratne par retajiem slimniekiem un viņu vajadzībām gan sabiedrībā, gan ārstu vidū uzlabojas, bet sarunā paklausīsimies no sākuma, kāds bija šī pētījuma mērķis.
Mēs gribējām analizēt vairāk gan šo sabiedrības attieksmi, gan arī pieejamību pakalpojumiem, jo šos cilvēkus ar retām slimībām, viņu tuviniekus, neviens cits nepētīs kā Latvijas reto slimību alianse, kura ir mūsu pārstāvības grupa, un mums šīs intereses ir jāpārstāv. Un šādā ziņā mēs ieguvām ļoti, ļoti daudz materiāla, tāda, ka tur pietiek vēl 3 pētījumiem.
Cik daudz cilvēku tika aptaujāt šajā pētījumā, cik plaši tas ir?
Anketas, kas bija aptaujas anketas, aizpildīja 60 dalībnieki. Individuālās intervijas mēs veicām 9. Mēs izvēlējāmies 9 gadījumus. No šiem 9 mēs izvēlējāmies 3, kuras analizējām no tiesiskā viedokļa, kas parādās pētījumā. Un mēs arī veicām 3 fokus grupas.
Ja mēs runājam par fokus grupām, tad ko jūs tur varat teikt, vai cilvēkiem bija līdzīgas pieredzes?
Viena fokus grupa bija attālināta, kurā bija pacienti un pacientu tuvinieki. Viena grupa bija šāda pati pacientu un pacientu tuvinieki, kas bija klātienē, un ārstu speciālistu un veselības aprūpes speciālistu fokus grupa, kurā runājām par problemātiku reto slimību jomā. Nu, teiksim tā, veselības aprūpes speciālistiem, protams, atšķirās tas, ko viņi teica no pacientu viedokļa un no tām problēmām. Savukārt pacientu grupa un tuvinieku grupa uzsvēra, teiksim, to, ka cilvēkiem ar smagāku invaliditāti daudzas vietas un daudzas lietas Latvijā nav pieejams. Teiksim, ar vieglākiem funkcionāliem traucējumiem ir gan izglītības iestādes, gan darba vietas ir pieejamākas. Savukārt, ja ir smagāki traucējumi un teiksim, reto slimību gadījumā varbūt ir vairāki sindromi, kas ir cilvēkam, nu tad darba devējs nevienmēr ir tik atsaucīgs vai, teiksim, augstākā izglītības iestāde nav pieejama vides dēļ.
Bet kādi ir tie galvenie secinājumi?
Te es varu nosaukt nu, tādus svarīgākos, teiksim, secinājumus. Tās ir grūtības saulēcīgā diagnozes noteikšanā, jo tā ar vien ir ļoti liels izaicinājums gan diagnozi uzstādīt, gan arī precizēt. Ir arī speciālistu trūkums un zināšanu trūkums reto slimību jomā. Diezgan liels izaicinājums ir attiecībā uz primārās aprūpes speciālistiem, jo viņiem kopumā trūkst informācijas par retajām slimībām un to koordināciju un ārstēšanu Latvijā. Turklāt diezgan daudz arī tuvinieku, kuriem ir aprūpē reto slimību pacients un arī paši reto slimību pacienti, sūdzās par nepietiekamo atbalstu psihiskās veselības uzlabošanā, jo nu, 10 reizes kalendārā gadā psihologs tas nu, tiek uzskatīts, ka tas nebūtu pietiekami. Tad mēs esam saskārušies arī ar grūtībām veselības un darbspēja ekspertīzes ārstu valsts komisijas pakalpojumu saņemšanā, piemēram, vai nu invaliditātes status netiek piešķirts cilvēkam ar retu slimību, vai nu teiksim, piešķirts uz nepietiekami ilgu laiku, piemēram, nelīdz bērna 17 gadu vecumam, lai gan ārstu rekomendācijas ir, nu, ka šis invaliditātes status būtu piešķirams ilgākā posmā.
Tālūk reto slimību alianses valdes locekli. Bet Amerikas Savienotajās valstīs turpinās izmeklēšana un seku likvidēšana pēc pirmdienas naktī notikušā incidenta, kad Baltimorā sabruka tilts pēc tam, kad konteineru kuģis uzskrēja uz viena no Francisa Skota Key tilta balstiem. Par mirušiem pasludināti 6 cilvēki un gaidāms, ka notikušais atstās arī būtisku ietekmi uz piegādes ķēdēm. Plašāk stāsta Rihards Plūme.
Sākotnējā informācija liecina, ka Singapūrā reģistrētais konteinera kuģis Dalī pirms ietriekšanās tiltā zaudējis jaudu un kuģa operatori brīdi pirms avārijas izziņojuši trauksmi. Lai gan jauda pirms trieciena it kā esot atgūta, tomēr kuģis braucis par ātru, lai mainītu kursu un ietriecies vienā no tilta balstiem. Kuģa izziņotā trauksme ļāvusi ierobežot transportlīdzekļu satiksmi uz tilta, izvairoties no vēl lielākas traģēdijas. Vērienīgas glābšanas un meklēšanas operācijas laikā tika izglābti 2 cilvēki, bet ūdenī tika meklēti vēl 6, un tie visi bijuši strādnieki, kas uz tilta tobrīd veikuši kanalizācijas lūku remontdarbus. Sākotnēji viņi tika uzskatīti par bezvēsts pazudušiem, taču tagad ir pasludināti par mirušiem. Pašlaik ASV krasta apsardze aktīvos glābšanas darbus ir pārtraukusi, bet šodien notikuma vietā atgriezīsies ūdenslīdēji, lai turpinātu meklēt bojā gājušos. Savukārt vairāk nekā 1000 ASV armijas inženieru korpusa darbinieku palīdzēs tilta sabrukšanas seku likvidēšanā. Transporta ministrs Pīts Būtidžičs atzinis, ka tilta atjaunošana nebūs nedz ātra, nedz lēta.
And as President Biden has made clear, the federal government will provide all of the support that they need.
Kā prezidents Baidens ir skaidri norādījis, federālā valdība sniegs visu nepieciešamo atbalstu tik ilgi, cik nepieciešams. Šis nav parasts tilts. Šī ir viena no Amerikas infrastruktūras katedrālēm. Tā ir bijusi daļa no šī reģiona panorāmas ilgāk nekā daudzi no mums ir bijuši dzīvi. Tātad ceļš uz normalitāti nebūs viegls. Tas nebūs ātri. Tas nebūs lēti, bet mēs to atjaunosim kopā.
We will rebuild together.
ASV prezidents Joe Bidens patiesi norādījis, ka valdība seks visas izmaksas, lai tiltu atjaunotu, un arī viņš piebilda, ka tilts un tam blakus esošā osta ir ļoti nozīmīgi objekti.
The Port of Baltimore is one of the nation's largest shipping hubs, and I've been there a number of times as a senator and as a vice president.
Baltimoras osta ir viens no valsts lielākajiem kuģniecības centriem, un es tur esmu bijis vairāk. Kas reizes kā senators un kā viceprezidents. Pērn tas apkalpoja rekordlielu krāvu apjomu. Tā ir arī lielākā osta ASV gan automobīļu, gan vieglo krāvas automašīnu importam un eksportam. Katru gadu šai ostai iziet aptuveni 850 tūkstoši transporta līdzekļu. Un mēs tās darbību atsāksim pēc iespējas ātrāk.
And we're going to get it up and running again as soon as possible.
Pie ostas, kas tagad slēgta uz nenoteiktu laiku, nu ankuroti vismaz 5 kravas kuģi, jo no ostas nevar nedz izbraukt, nedz tajā iebraukt. Kuģu satiksme jau tiek novirzīta uz Ņujorkas un Ņūdžersijas ostām. Incidents ietekmē arī vismaz 15 tūkstošus ostā nodarbināto, kā arī daudzus tūkstošus apkārtnē strādājošo, kas ikdienu tiltu izmantojuši. Amatpersonas un eksperti atzīst, incidents nopietni un ilgstoši ietekmēs ASV eksportētājus un importētājus ASV austrumu krastā, kā arī ietekmēs piegādes ķēdes. Merilendas demokrātu senators Bens Kārdins atzinis, ka ASV ekonomikai būs kritiski svarīgi izdomāt veidu, kā atvērt Merilendas ostu. Vēl jāpiebilst, kā kuģi, kurš ietriecās tilta balstā, pārvalda uzņēmums Synergy Marine Group, un saskaņā ar Austrālijas, Singapūras un Filipīnu amatpersonu veiktajām izmeklēšanām, kā arī paziņojumiem. Šī uzņēmuma pārvaldītie kuģi kopš 2018. Gada iesaistīti vismaz 3 incidentos, kuru sekas bijušas letālas. Savukārt konkrētais incidentā iesaistītais kuģis Dalī pirms 8 gadiem bijis iesaistīts kādā sadursmē Beļģijas ostā. Rihards Plūme, Latvijas radio.
Latvijas Olimpiskās komitejas biedri šodien pulcējušies uz ģenerālo asambleju, kur galvenie jautājumi ir komitejas jauno statūtu, redakcijas apstiprināšana un arī balsojums par reorganizācijas līgumu. Tas paredz kārtību, kādā Latvijas Sporta Federācija padome tiks pievienota Latvijas Olimpiskajai komitejai. Un šai ģenerālajai asamblejai seko līdzi kolēģis Māris Bergs, kurš šobrīd pieslēdzas tiešraidei. Sveiks, Māri, saki, cik tālu šobrīd ar lemšanu ir tikts un kāds ir tas noskaņojums, kas valda dalībnieku vidū?
Sveika, Dāce, sveicināti klausītāji. Šobrīd risinās debates, kur Olimpiskās komitejas biedriem tātad ir iespējas izteikt savu viedokli par plānoto reorganizāciju sporta nozarē. Tātad, kā zināms, par sporta organizāciju apvienošanu tiek runāts gadiem ilgi, proti par to, ka ir nepieciešama vienota sporta organizācija valstī. Šobrīd viss šis process, kas būtībā ir vilcies gadiem ilgi, ir nonācis līdz lēmumu pieņemšanas brīdim. Debatēs biedri līdz šim runāja gan par sev aktuāliem tematiem, gan arī bauda viedokli par šodienas aktualitāti, tātad par apvienošanos, bet viedokļi izskan dažādi, ir izteikti salīdzinājumi ar latviešu literatūras klasiku Mērnieku laiki, bet aicinājumi no tribīnas arī ir visnotaļ dažādi. Daži biedri aicina balsot par apvienošanos, atsevišķi aicina balsot pret. Tā kā būs, to šobrīd ir tiešām grūti teikt. Dace?
Jā, šodien vairākos medijos arī tika publicēts LOK revīzijas komisijas ziņojums, vēl pirms tas nonāca ģenerālās asamblejas darba kārtībā. Kāda bija ģenerālās asamblejas dalībnieku reakcija uz tur teikto?
Jā, īsumā par to, kas tika teikt šajā ziņojumā, revīzijas komiteja aizrāda, ka LOK valde izmaksājas kompensāciju darbiniecei, izbeidzot darba tiesiskās attiecības, un šī kompensācija pārsniegusi 5000 eiro slieksni, bet šīs kompensācijas izmaksa nav saskaņota ar LOK izpildu komiteju. Tāpat izskanēja pārmetumi par līgumu par juridisko pakalpojumu saņemšanu no ārpakalpojumu sniedzēja, lai gan LOK pašiem ir štata juristi, un tāpat bija arī aizrādījumi par zaudētiem sponsoriem. Tāpat aizrādījumi izskanēja arī par to, ka ir piesaistīts tikai viens sponsors, kurš turpinot savas produkcijas eksportu uz Krieviju, nu, un turklāt šīs konkrētais uzņēmums vēl ir arī saistīts ar akciju sabiedrību Olaine Farm, un, kā zināms, LOK prezidents Jānis Buks ir arī Olaine Farm kompānijas padomas priekšsēdētājs. Revīzijas komisijas ziņojums beigās tika apstiprināts, Buks šīs te publikācijas sauc par nomelnošanas kampaņu, un viņš to tribīnē centās atspākot, arī LOK finanšu daļas pārstāve šos apgalvojumus atspēkoja un izskanēja arī tādi komentāri par to, ka tie ir nedaudz tendenciozi. Dace?
Jā, nu šobrīd es saprotu, ka turpinās debates. Kad varētu būt tas gala lēmums?
Jā, nu lēmumam patiesībā ir jābūt skaidram jau ļoti drīz, jo debatas tieši šobrīd tuvojas beigām. Šobrīd uzstājas pēdējie runātāji, tie ir Latvijas Olimpiskās komitejas pārstāvi, tātad gan ģenerālsekretārs Kāris Lēnieks, gan arī prezidents Jānis Buks. Pēc debatēm uzreiz sekos aizklāti balsojumi, kuros tad tiks lēmts par LOK statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu, kā arī par reorganizācijas līgumu, bet jau pulksten divos dienā jāsākas Latvijas Sporta Federāciju padomes kopsapulcē, un tur arī ir jābalso par reorganizāciju. Tā kā šis viss atrisināsies, nu tāds pirmais indikātors būs jau pēc LOK balsojuma, kā ģenerālās asamblejas dalībnieki lems. Tātad, nu, es gribētu teikt, aptuveni stundas laikā tam jau vajadzētu tapt skaidram.
Paldies Mārim Bergam, tas tikai nozīmē to, ka droši vien radījumā pēcpusdienu jau tu varēsi ziņot vairāk arī par pieņemtajiem lēmumiem. Paldies Mārim.
Jā, pilnīgi noteikti.
Paldies tev, Māri, ar to tad arī izskan raidījums pusdiena, to producēja Ieva Zeize, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un ar jums sarunājās Dāce Pēkšēna. Vēl tikai atgādināšu dažus būtiskos šīs dienas tematus. Latvijas Banka samazina gan ekonomikas izaugsmes, gan arī inflācijas prognozes. Uzlabojas izpratne par retajiem slimniekiem un viņu vajadzībām. Tā mums norādīja Latvijas reto slimību alianses valdes locekle Ieva Plūme. Un maksimālais tarifs braucieniem ar taksometru no lidostas Rīga tiks noteikts, šobrīd tas vēl nav zināms, bet to noteiks. Atgādināšu, ka vēl dažas dienas var arī izpildīt aptauju, lai pateiktu par izteiktos par mūsu ziņu dienestu veidotajiem raidījumiem. Labrīt, pusdiena, pēcpusdiena un dienas ziņas. Un kā Allaža var arī Latvijas radio ziņu dienestu veidotos raidījumus klausīties un dzirdēt gan tiešādē, gan pēc tam arī ierakstā Latvijas radio mobilajā lietotnē.